Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ljúkum við seríunni fjölskyldur, en þetta fjórði og síðasti þátturinn. Það sem allir okkar viðmælendur hinga til virðast vera sammála er að mikilvægast sé fyrir fjölskyldur að verja tíma saman, hlusta á hvort annað og sína stuðning í orðum og gjörðum. Við ljúkum því þáttaseríunni með góðu spjalli fjölskyldu stundir. Þar heyrum við í nemendum úr Snælandsskóla, en þessir krakkar hafa fyllt okkur í gegnum alla þættina og sagt okkur frá sínum fjölskyldum. En fyrst skulum við heyra síðasta útvarpsleikritið í seríunni Ekki allt sem sýnist. En nemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla unnu þau í samstarfi við útvarpsleikhús RÚF. Mér langar að benda hlustendum á að þetta leikrit aðeins öðruvísi en þau sem við höfum heyrt hinga til, vegna þess að það gerist á munaðarleysingjahæli, en slík hæli ekki til á Íslandi. Þar heyrum við meðal annars af barni sem þarf að eiga við aðstæður sem ekkert barn ætti að þurfa að eiga við. En móðir hans mjög veik og í óminnis ástandi stefnir hún sjálfri sér í hættu og gerir son sinn mjög áhyggjufullan. Við ræðum efni leikritsins að því loknu við Pál Ólafsson frá Barnaverndarstofu. Við mælum með því að foreldrar hlusti með börnunum sínum og ræði við þau efni þáttarins eftir á.
Þá koma fjórðaþætti í útvarpsleikritaseríunni Ekki allt sem sýnist eftir Magnús Eðvald Halldórsson. Vonum að þið njótið og góða skemmtun.
Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lámjer að sjá. Allir hafa eitthvað til að ganga á. Teygðu fram löppina og lámjer að sjá.
Fjölskyldur eru mismunandi. Þær eru eins fjölbreyttar og þær eru margar. Það koma oft upp erfiðleikar sem þær þurfa að takast á við. Stundum enda ævintýrin út í mýri, en stundum hægt að setja upp á sig stýri og stýra örlögum sínum í rétta átt. En munum að öll börn eiga rétt á ást, vernd og umhyggju þarf að vera 18 ára og jafnvel miklu, miklu, miklu lengur en það. Það ekki öll börn og ungmenni sem búi á foreldrum. Á heimilum fyrir börn sem ekki eiga forráðamenn er líka fólk sem þykir mjög vænt börn. Svona allavega lang flestum. Á gamlársdag eru börnin óheppin. Vegna þess að uppbóðsstarfsmaðurinn sem hafi lofað skemmtunum kvöldið er veik. Ættum við að kíkja inn?
Agnes, heldur þú að Geirþrúður koma aftur í dag?
Nei, ég held ekki að hún. En ég sko vona það.
Já, ég vona það líka. Það líka gamlárskvöld.
Já, það ömurlegt að hafa hann ekki hjá okkur. Hún var sko búin að lofa að skjóta upp flugöldum.
Já, það væri svo rosa gaman
að... Hvað er það að væli verið sér fáið til sér veika?
Já, við viljum
bara... Það er bara gott á hann að hann sér veik.
Kottu, kom og segjum grími frá hverju leiðilegir.
Grímur!
Sko, strákarnir voru leiðilegir við okkur og voru að segja að veri gott á Geirþrúði fyrir að vera svona veik.
Og hvað á ég að gera í því?
Kannski bara skamma þá?
Nei, hvað heldur ég að við tíma í það?
Hey, Tumi!
Já?
Heldur þessi kettling kom einhvern tímann aftur, eða?
Nei, Bergur, við sattum sko nóa laxir og líka kaffið hérna.
Það er svo satt, það er svo leys. Hún verður á dollir út næsta mán.
Agnes, heyrðið þú hvað voru að segja?
Já, það hræðilegt. Ættu að segja frá?
Nauts, við verðum bara lamin eða eitthvað.
Já, það er kannski rétt.
Ég þór allan ekki að tjáta frá. Hann Bergur er alltaf svo brjálað.
Haha, kjallingi kemur aldrei aftur í vinnu.
Já, halló, þetta er Bergur.
Já, sæll, Bergur minn.
Hver er þetta?
Þetta er hún mamma þín.
Hæ, mamma.
Hvað segir gott?
Alveg fínt. En þú?
Alveg bara glimrandi gott. Hæ, gamlárskvöld, júhú, ég innan er á höndum og alveg ríkarlega gott bara allt og skemmtilegt.
Mamma?
Nei, mér líður nefnilega bara ekkert sérstaklega vel. Pappi dauður og ég hérna ein og eitthvað bara á hvergi heima og fæði aldrei aftur.
Mamma, pappi dáinn.
Æjá, ég stend hérna að horfa.
Mamma?
Hérna hugsa lífið og tilveruna. Eins og ég sagði
það. Hvað meinarðu?
Þú nú allavega með þakk yfir höfuðir.
Mamma?
Kannski fínt ég láta mig bara hverfa. Bara gossa. Nei.
Mamma! Grímur mói, please, var hann inn á höfn.
Nei, þú hefur ekki að gera það. Og af hverju viltu komast þangað?
Æ, bara sko mamma var að hringja og ég þarf eiginlega að fara að hjálpa henni.
Nei, hvað heldur þú að þú sért? Af hverju heldur þú sért hérna? Þú ert heimilislaus. Mamma einn er hopeless case. Þú getur ekki bara farað að hjálpa ykkur Þú verður nefnilega fyrst að læra að hjálpa þig sjálfur.
Já, nú er þetta löggan.
Já, þetta er hjá lögreglunni.
Já, sko, mamma var að hringi mig og hún sagði hún hættir, þú veist, hún væri nýr á höfn og hún vildi bara láta sig hverfa. Ég er bara svolítið hrættur.
Já, nú það niður, vinur. Hvað heitir þú?
Bergur Jónsson.
Veistu á hvaða bryggja mamma þín stendur?
Nei, ég veit ekki alveg fyrirgjöðu.
Nei, ekkert fyrir að fyrirgjöðu, heyrðu. Ég bara, ekkert hafa ágjör á þessu, vinur. Ég sendi út góða menn og við höfum nóg að bílum. En ég sé ekki hérna og sérst að hringja frá Sjastfallagötu.
Já.
Af hverju ekki forstöðu kona þín að hringja?
Æ, hún veik og það einhver strákur sem kom og leist hana af.
Má ég fá að tala með hana strák?
Já, það ekkert mál, býta hann. Grímur síminn!
Réttu mig síman bara. Ég... Má þú alls ekki nota síman hann að krakka skítur.
Hún vill ekki hjálpa mömmu minni.
Heyrðu, ég skal sko hjálpa mömmu þinni. Og það talar enginn svona við börnum mín.
Geirþrúður, yey!
Jæja, krakkar. Hvað eigum við svo að borða? Kannski hamburgarrygg?
Já!
Vá, Geirþrúður! Þessi hamburgarryggur var hrikalega góður!
Já, er það ekki? Takk fyrir það, Bergur minn.
En, hey, Geirþrúður, ég var svona að pæla af hverju megum við ekki vera með foreldrum okkar á svona hátíðum?
Þannig er mál með vexti. Að þegar fólk er í óreglu eða andlega veikt, getur það ekki endilega passa upp á börni sín eins vel og þau vilja. En Bergur, veistu hvað? Ég talaði við lögregluna og hún sagði að það væri allt í lagi með mömmuna. Hún var þeir í konukoti í kvöld og þú mynd síðan fara að hitta hana því að hún er að fara í meðferð og að fá hjálp við vandamáli sitt.
Vá, það er enda rosa góða fréttir. Takk fyrir þetta.
Hverju vilja þessu stjörnuljós?
Má ég fá rautt,
please? Já, einn í einu.
Flutt var leikritið Ekki er allt sem sýnist eftir Magnús Eðvald Halldórsson. Leikendur Bergur Hrafn Jónsson, Rakel Sif Árnadóttir, Magnús Eðvald Halldórsson, Dagur Logi Ingimarsson, Guðlaug María Bjarnadóttir, Hjörtur Logi Þorgeirsson, Eydís Elva Örnólfsdóttir, Snædís Lára Heimisdóttir Pass. Leikstjórn Guðlaug María Bjarnadóttir, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson.
Páll Ólafsson heiti ég og er félagsráðgjafi og sviðstjóri á Barnaverndarstofu. Barnaverndarstofa er svona stofnun sem að sér í rauninni eða með yfir umsjón um öllu barnaverndarstarfi á Íslandi. Við eigum að sjá til þess að öll börn sem að eiga erfitt eða búi aðstæðum sem að börn eiga ekki að búa í eða börn sem eru að gera eitthvað sem þau eiga ekki að vera að gera, að þau fái hjálp og aðstoð og við erum líka með úrræði fyrir þessi börn eins og meðferðarheimili, fósturheimili og þjónustu inn á heimili.
Í þessu leikriti sem við heyrðum áðan að þá vera aðstæður þar sem voru mörg börn saman á svona eins konar munaleysingja heimili. Eru til svona heimili á Íslandi?
Nei, það er ekki til svona heimili á Íslandi. Munaleysingja hæli eða heimili eru ekki til á Íslandi sem betur fer. Þau eru til í öðrum löndum. Það sem er til eru fósturheimili og stundum eru mörg börn á sama fósturheimili. Það geta alveg verið 3, 4, 5 fósturbörn á sama heimili. En það köllum við fósturheimili og köllum þá fósturforeldra og fósturbörn sem eru þar.
Hvað þýðir það að fara í fóstur?
Já, það er mjög góð spurning. Að fara í fóstur þýðir að barn getur ekki verið á sínu heimili hjá sinni fjölskyldu og þarf að fara til annarar fjölskyldu að búa þar stundum styttri tíma, stundum kannski 3 mánuði, 2 mánuði, 1 mánuð, en stundum lengri tíma, ár, 2 ár, 3 ár og kannski alveg þangtulega verða 18 og bara þangtulega verða fullorðin. Það er kannski, má segja, 2 ástæður fyrir að börn fara í fóstur. Það er annars vegar að börn geta ekki búið að heimilum sínum af því að foreldrarnir þeirra geta ekki séð þau. Þau geta ekki verið á sínu heimili af því að foreldrar eru veikir eða það er eitthvað að því að foreldrunum og þá þarf stundum að grípa til þess að börn fara í fóstur. Stundum er því náttúrulega að retta einhvern veginn öðru sí, að börn fara bara til ættingja eða af og ömmu eða eitthvað svona þess, en stundum er það ekki hægt. En svo er að hitta að stundum geta börn ekki búið heima hjá foreldrar sínum af því að þau eru að gera eitthvað sem að þau ættu ekki að vera að gera. Börn geta verið erfið eða, og þá erum við að tala mjög erfið og átt við mikla erfileika og þá er kannski búið að prufa og reyna að hjálpa þeim á heimilónum og það gengur kannski ekki og þá þurfum það kannski að fara eitthvað annað í styttri eða lengri tíma. Að sjálfsögðu eru öll börn sko stundum taka börn upp á að gera eitthvað eða segja eitthvað eða hegða sér einhvern hátt sem þú ætti ekki að gera en það þýðir ekki að það komi einhver og taki þau og setja þau á fósturheimili eða þá að stundum geta foreldrar átt erfitt og verið lasin eða átt erfiða tíma en það þýðir ekki að börnin er að þurfa að fara eitthvað. Þetta er náttúrulega bara í algjörum undantekningar tilvikum sem börn fara í fóstur. Það er ekki mörg börn sem fara í fóstur. Fósturheimili er þá í rauninni bara venjuleg fjölskylda sem að ákveður að þau hafi pláss fyrir barn hjá sér, auka barn, viðbóta barn, nýtt barn sem þau eru til í að hjálpa og opna heimili sitt og sína fjölskyldu og sína stórfjölskyldu og sína ættir fyrir þessu barni og þessar fósturfjölskyldur búa út á landi, búa Reykjavík, búa bara allstaðar á út um allt og eru mjög mismunandi bara eins og aðrar fjölskyldur sem eru búið upp í sveit og börnin eru bara hluti að því að búið í sveit og eru með dýr og sum búa í Reykjavík og þá er það bara eins og að búa í borg og þessar fjölskyldur, fósturfjölskyldur fá sem sagt í rauninni fræðslu og svona við þjálfum þau í því að vera fósturforeldrar og hjálpa þeim svona að gera sér grein fyrir hvaða er að verða fósturforeldri af því það getur verið erfitt, það getur líka verið ótrúlega gaman og gefandi en það getur líka stundum verið erfitt og þá þarf maður að vita hvað maður á að gera og í hvern maður getur hringt og hvað aðstof maður getur fengið.
Nú er líka mjög algengt að fólk kallar, kannski ef að mamma og pappi skilja og pappi eignast nýja konu, að viðkomandi að kalla það fóstur mamma. Hún er fóstur mamma mín. En það er þá kannski ekki alveg sami hlutur með það.
Nei, við heyrum ofta fólk svona kannski ruglast á þessu að þegar að fólkið mitt er fráskilið og það kemur nýr maki inn í fjölskylduna og þá segja sem mér, já, ég er fóstur pappi hans Páls, en það er þá stjúpforeldrar. Fósturforeldrar eru þeir sem taka börn í fóstur, en hitt er kallast stjúpmóðir eða stjúpfaðir.
Já, ég heiti Bryndís Jónsdóttir og ég er verkefnastjóri á heimila skóla. Það eru margar leiðir til þess að hérna, skemmtilega samverustundi saman. Það er til dæmis alveg frábær leið að lesa saman, lesa fyrir hvert annað, jafnvel að leik, lesa bækur saman eða eitthvað slíkt. Öll útivist er frábær samvera og það er hægt að láta sér detta ýmislegt þar í hug. Það er hægt að búa til ratleiki fyrir fjölskylduna og það er hægt að baka og elda saman. Ég held að ég hef ekki verið nema 10 ára og þegar ég fekk fyrst að prófa að elda einn heima á mér og ég held að það sé bara alveg frábært að krakkar fá að kynnast því strax frá unga aldrei að gera eitthvað svoleiðis.
fjölskyldan fer í sumarfrí. Við förum nú í sumarfrí og gleymum öllum áhyggjunum strax. Ég á við ekta sumarfrí, já áhyggjulegt sumarfrí, já alveg ekta sumarfrí og lag.
Nei, ekki lag!
Við tökum við tjaldið og tekum við stans. Er greiðum við gjaldið, við göngum með glans. Og hálan hringveginn við rust ég hálfan syngveginn stanslaus. Í sjoppunni síðan við stoppum öll, þá glimjum bílinn gleði köll. Nei! Og gómum gott er rí. Hei, heið og fyrir
þig.
Það munar því að mega far í sumarfrí. Það munar því.
Hvernig fjölskyldustund er uppáhaldi hjá þér?
Mér erist mjög gaman þegar fjölskyldan er öll saman, eins og ef við fyrum til útlanda eða ef við fyrum út að borða eða eitthvað, eða heima að spila eitthvað, bara svona, bara þegar við erum öll saman.
Uppáldi mitt er ég að pappi og sískinni mín, hálfsýstu mín og öll förum á, í sveitina á Ingjaldssand og með mömmu minni er við förum á einu sinni ári í svona göngu og erum að lappa í kringu Vatnajökul. Mér finnst það mjög gaman.
Mér finnst mjög gaman þegar við erum bara öll saman að gera eitthvað. Ekkert neitt sérstakt, sko.
Stundum var ég bara í tölvunni og þegar mamma kemur heim þá mjög oft bara fyrir við smá í kósi bara að hún kemur sem þess að sent heim og fyrir bara í kósi og horfum á eitthvað og vannarlega þá verið nöður bara að finna okkur eitthvað skemmtilegt að gera saman, horfa og bara fá okkur í ís og...
Það er mjög mikið sem við gerum en það er alltaf fastur liður hjá okkur. Við förum alltaf á laugardögum, þá höfum við alltaf kósi kvöld, þannig við borðum nammi og horfum á mynd og höfum það kósi.
Mjög stilega bara skemmtilegast þegar við erum að spila. Bara að spila og að tala saman og bara að snakka og eitthvað. Og síðan líka stundum þegar það er kósi kvöld. Einu stund þá var ég í kósi kvöld með pappa mínum. Og horfum ekki að neitt, varum bara sko að treyla allt kvöldi, sko.
Mér skemmtilegast að fara til útlanda eða gera eitthvað saman. Já.
En þegar þau eru heima, hvað finnst þið skemmtilegast að gera heima saman?
Spila.
Á svona nokkra presti þá fer alltaf bæði mamma og pabbi og einna stjúpmamma mín og allir bara. Þannig að vinur pabba, hann á svona hús, svona rosalega stóna svona sögumbosta, eiginlega sveit og alltaf svona eiginlega öll fjölskyldan, ekki bara við heldur líka, þú veist, margir þeirri ættin okkar, þú veist, gamlir vinir pabba og mömmu og alls konar. Koma allir saman og við gerum alveg ótrúlega mikið skemmtileg hlutum og alls konar og bökum pítsu og við förum í sund og alls konar svona og líka að fara til útlanda. Ég er að fara til Marokkó eftir viku.
Hvað mér er skemmtilegast er að fjölskyldan fer kannski í sumarbústaði eða til útlanda saman. Svo þegar heima þá veist mér skemmtilegast ef við fyrir kannski stundum í svona spilakvöld eða stundum fyrir kannski pabbi eða mamma með mér einhvert kannski skemmtilegt eins og að fara í bíó eða eitthvað.
Það er oftast því að við fyrir útlanda því að, eða bara sjúmbústa því að það fyrir einhvern að stressa sér það mikið og þá bara allir relax og það er skemmtilegt og við erum að fara til Flórída en við erum líka að fara til Akureyrar páskafrí.
Þá er komið að lokum hjá okkur í þessari 4-þáttaseríu fjölskyldur hér í útvarpi Krakkarúf. Við höfum fjallað allskyns fjölskyldur og ýmislegt sem getur komið upp á í daglegu lífi þeirra. Ég vil þakka sérstaklega krökkunum úr Snælandsskóla, höfundum og leikurum útvarpsleikritana Ekki er allt sem sýnist og öllum fullorðnu sérfræðingunum sem hingað hafa komið. Margréti Birnu Þórarinsdóttur, Ástu Rún Valgerðardóttur, Bryndísi Jónsdóttur og Páli Ólafssyni. Alla þættina má nálgast inn á hlaðvarpinu eða inn á krakkaruf.is. Takk fyrir samfylgdina, við skulum enda á nokkrum góðum heilræðum fyrir fjölskyldur.
Að bara þegja væntum ættingar sína.
Bara að vera góð ykkur það, ekki vera þvíst að ekki vera vondu við soninn eða konaðina eða einhvern fjölskyldinni.
Fjölskyldur þurfa að passa upp á börnin. Og muna bara alltaf að elska alla fjölskylduna.